на хвалях Радо Свабода у Мінску 19 гадзінаў у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумшык. Сёння ў свеце. У Маскве затрыманыя каля 20 апазіцыянераў, удзельнікаў акцыі, прысвечанай дню дзяржаўнага сцягу. У ліку затрыманых сустаршыня руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў і кіраўнік яго маскоўскага аддзялення Міхаіл Шнайдэр. Актывісты вырашылі пранесці расійскі сцяг па Новым Арбаце, нягледзячы на тое, што ўлады далі дазвол толькі на пікет. У Маскве на Пушкінскай плошчы адбылася акцыя «Салідарнасць» з абаронцамі падмасковнага Хімкінскага лесу. Арганізатары падавалі заяву на правядзенне мітынгу-канцэрту з удзелам вядомых расійскіх выканаўцаў, але быў дазволены толькі мітынг. Перад удзельнікамі акцыі выступіў лідар групы ДДТ Юры Шаўчук, які спяваў без гукаў узмацняльнай апаратуры, яна была забароненая міліцыяй. Праваабаронца Лео Панамароў быў затрыманы міліцыяй на падыходзе да плошчы, якая была ачэпленая АМАПам. Актывісты руху ў абарону Хімкінскага лесу спрабуюць супрацьстаяць вырубцу дрэваў дзеля будаўніцтва платнай аўтамабільнай трасы Масква-Пецярбург. На поўдні Пакістану жыхары 4 раёнаў правінцыі Сіндзі каля 200 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за пагрозы затаплення. Катастрафічныя паводкі ў басейне ракі Інд, якія нанеслі вялікі ўрон паўночна-заходнім і цэнтральным раёнам краіны, павольна распаўсюджваюцца і на поўдзень. Сіноптыкі спадзяюцца, што бліжэйшымі днямі ўзровень вады пойдзе на спад. Колькасць пакістанцаў, якія так альбо інакш пацярпелі ў выніку бедства, зараз ацэньваецца ў 8 мільёнаў чалавек. Міжнароднай супольнасці ўдалося сабраць ужо каля 500 мільёнаў даляраў на экстранную дапамогу Пакістану. Сітуацыю ў Пакістане абмяркуе заўтра кіраўніцтва Міжнароднага валютнага фонду. Не выключаны перагляд бюджэту Пакістану. У Іране ў прысутнасці прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада прадстаўлены першы ў краіне беспілотны бамбардзіроўшчык дальняга радыусу дзеяння. Выступаючы на цырымоніі, Ахмадзінеджад заўважыў, што адна з мэтаў такога бамбардзіроўшчыка – магчымасць нанясення прэвентыўных удараў па тых, хто рыхтуе, як ён выказаўся, агрэсію супраць Ірану. Новы самалёт быў прадстаўлены праз дзень пасля запуску першай іранскай АЭС у Бушэры, якая была пабудаваная пры ўдзеле Расійскай Федэрацыі. Улады Ізраіля скрытыкавалі гэтую падзею. Член кабінету міністраў Ізраіля Даніэль Гершковіц сказаў: «Я думаю, што Іран – гэта не толькі пагроза дзяржаве Ізраіль, але і ўсяму свету, усім свабодным краінам». Ізраіль і заходнія краіны абвінавачваюць Тэгеран у імкненні распрацаваць ядзерную зброю. У Іране заяўляюць пра выключна мірны характар ядзернай праграмы. В Афганістане 14 чалавек сталі ў нядзелю ахвярамі сутыкнення і іншых актаў гвалту. У правінцыі Фар'яб, па паведамленні мясцовых уладаў, на міне падарваўся аўтамабіль, у якім ехаў афганскі афіцэр і яшчэ 4 чалавекі. Усе яны загінулі. На ўсходзе Афганістана пры выбуху загінулі яшчэ некалькі чалавек. На поўдні краіны ў правінцыях Гельмент і Кандагар адбылося некалькі сутыкненняў, ахвярамі якіх сталі 7 чалавек, у тым ліку 2 мірныя жыхаркі і некалькі ваяўнікоў. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху назваў заключэнне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй цяжкай, але вырашальнай задачай. Выступаючы сёння на пасяджэнні кабінету міністраў, Нетаньяху падкрэсліў, што ў выніку мірных перамоў з палестынцамі павінен быць выкананы шэраг патрабаванняў, якія тычацца бяспекі Ізраілю, у прыватнасці будучая палестынская дзяржава павінна прызнаваць Ізраіль як дзяржаву габрэйскага народу. Выслухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз 1